Είχαμε αρχίσει να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με το στρατό, καθώς έλεγε για κάποιους από μια απομάσια αναβολή. Ύστερα από πολλές συζητήσεις καταλάβαμε ότι αυτό το ζήτημα δεν αφορά τον καθένα προσωπικά, αλλά ταυτόχρονα όλους μαζί, και αποφασίσαμε συλλογικά και δημόσια να πάρουμε μια θέση πολιτική ξεκάθαρη ενάντια στο μιλιταρισμό και στην ειδικότερη έκφρασή του, την υποχρεωτική στράτευση, σχηματίζοντας μια συλλογικότητα η οποία θα έχει σκοπό να ανοίγει το ζήτημα πολιτικά και να στηρίζει διάφορο κόσμο ο οποίος στο μέλλον ή και τώρα θα ήθελε να αντιταχθεί στο στρατό. Δηλαδή είναι μια διαδικασία του να αντιληφθούμε ότι έχουμε μια συλλογική δύναμη και ότι δεν είναι ο καθένας μόνος του απέναντι σε αυτό το μηχανισμό. Τα είπα καλά?
Ναι. Αυτό βασικά που είχε αρχίσει να μας καίει τότε είναι όταν ήρθε η σειρά μας, αρχίσαμε να το ψάχνουμε και είδαμε ότι όσοι μέχρι τότε είχαν κάνει κάποιες κινήσεις ήταν περισσότερο ατομικές και με την υποστήριξη διάφορων πολιτικών χώρων, αλλά δεν υπήρχε κάτι οργανωμένο εκτός από το Σύλλογο Αντιρρησιών Συνείδησης.
Το σύνδεσμο.
Να υποθέσω ότι ο λόγος και η πρόσκληση προς ολική άρνηση στράτευσης δεν είναι κάτι που αφορά μόνο, ας το πούμε, πολιτικούς ή στενούς ιδεολογικούς χώρους, αλλά εσείς απευθύνεστε στην ευρύτερη κοινωνία.
Ναι, κοίτα, προφανέστατα, δηλαδή αν νομίζει κάποιος ότι οι αγώνες διεξάγονται από καθαρά πολιτικούς χώρους, εγώ δηλαδή προσωπικά πιστεύω ότι κάνει σφάλμα. Δηλαδή πολλές φορές τα καθαρά πολιτικά υποκείμενα έχουν διδαχθεί πρακτικές και διαδικασίες αγώνα από τους καταφρονεμένους, ας το πούμε έτσι, αυτούς που τους βλέπαμε και λέγαμε αυτός μωρέ τι θα κάνει. Και πας σε μια δουλειά και βλέπεις ότι κάποιος που δεν είναι πολιτικοποιημένος έχει μια αξιοπρεπή στάση, πολύ πιο αξιοπρεπή από διάφορους συντρόφους που ξέρω κι εγώ κάπως το χάνουν, κάπως δεν το βρίσκουν, κάπως το αναζητούν. Άρα δηλαδή όταν μιλάμε για ένα πράγμα που αφορά όλη την ελληνική νεολαία, όλους τους υγιείς άντρες από 18 έως 45, προφανέστατα το πεδίο δεν μπορεί να εξαντλείται στους αναρχικούς ή να εξαντλείται στους αριστερούς. Ίσως από αυτούς να υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις, με την έννοια ότι έχουν κάνει κάποιες διακηρύξεις στα λόγια, άρα καλό θα είναι να περάσουν και στην πράξη.
Το κομμάτι των εκδηλώσεων και της δικτύωσης, δικτύωσης όχι αναγκαστικά με κάποια άλλη ομάδα, αλλά με ανθρώπους, η επαφή που έχετε μετά τις εκδηλώσεις, θέλετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό, αν υπάρχει κάποιο feedback?
Γενικά ο αγώνας που κάνει αυτή η συλλογικότητα νομίζω έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά που κάνει κάθε συλλογικότητα, δηλαδή προσπαθεί να ανοίξει το ζήτημα σε όσο το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας γίνεται. Προφανώς αυτό δεν αφορά μόνο τους πολιτικούς χώρους που ήδη έχουν πάρει κάποια θέση, αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Από εκεί και πέρα, το feedback που έχουμε από τις εκδηλώσεις που κάναμε το είδαμε περισσότερο νομίζω στο δικαστήριο αλληλεγγύης του Κοροναίου, στα Γιάννηνα, όπου παρατηρήσαμε ότι στις συγκεντρώσεις αλληλεγγύης και στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης δεν συγκεντρώθηκε κόσμος μόνο από τα Γιάννηνα, ο οποίος ήταν σχετικά και λίγος αυτή τη φορά, αλλά είδαμε ότι κινητοποιήθηκε αρκετός κόσμος από τα μέρη στα οποία είχαμε κάνει είχαμε παρευρεθεί και είχαμε κάνει κάποιες εκδηλώσεις. Και αυτό ήταν αρκετά ενθαρρυντικό, σε σημείο να μας βάζει σε σκέψη ότι αυτό κάπως πρέπει να συνεχίσει, γιατί στείνει κάποιες σχέσεις οι οποίες ωφελούν. Επίσης βλέπουμε γενικά ότι από όταν άρχισαμε να κινούμαστε πιο συλλογικά ότι βρίσκουμε συνεχώς κάποιο κόσμο, όχι πολύ βέβαια ακόμα, αλλά βρίσκουμε κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται και θέλει να συμμετάσχει και αυτός, κάνοντας άρνηση σε άλλες πόλεις και στα Γιάννηνα.
Πάντως εγώ θα ήθελα να πω ότι η βασική διαφοροποίηση είναι ότι πλέον αποτελεί ένα ζήτημα κουβέντας. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία ψαξίματος. Όχι αναγκαστικά ότι με όσους μιλήσαμε θα κάνουν αυτή την πράξη, γιατί προφανέστατα απαιτεί να το σκεφτείς πολύ καλά και να πάρεις κάποιες πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις για τη ζωή σου, δηλαδή να κάνεις πράξη ζωής στα προτάγματά σου. Αλλά από τη μουγκαμάρα που υπήρχε όταν ερχόταν το χαρτί και λέγανε, σε χτυπάγαν όλες την πλάτη και λέγανε εντάξει θα περάσει, το να ανοίγει μια συζήτηση μόνο θετικά πράγματα μπορεί να δώσει. Εμείς από πλευρά μας δηλαδή δεν έχουμε σκοπό να σταματήσουμε να δίνουμε τροφή σε αυτή τη συζήτηση. Και αν σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχει και η πρωτοβουλία ολικών αρνών στράτευσης στην Αθήνα, από ό,τι μας είπαν οι σύντροφοι Πατρινοί και ύστερα από το δικαστήριο του Κοροναίου, γίνεται μια προσπάθεια να στηθεί και εκεί κάτι σαν σταθερή συλλογικότητα. Και επίσης εδώ υπάρχουν και κάποιοι σύντροφοι οι οποίοι επεξεργάζονται το ενδεχόμενο να κάνουν ολική άρνηση στράτευση στους επόμενους μήνες. Δεν μπορούμε να λέμε από τώρα ότι θα υπάρξει μια δικτύωση συλλογικοτήτων, αλλά ίσως αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα. Κατά τα άλλα, έρχονται και μας ρωτάνε και για τα πιο απλά πράγματα. Ότι μου έρθει χαρτί, τι θα κάνω, ξέρετε κάτι για το Ι5? Βοηθάμε, εμείς λέμε ότι ξέρουμε. Κλείνουμε ραντεβού με κόσμο από άλλες πόλεις, έρχονται εκεί στα Γιάννα. Πάμε, πίνουμε καφέδες, τους λέμε τι να κάνουν κτλ.
Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ο ιστοχώρος σας είναι ξυπόλυτοτάγμα.squad.gr, το ξύ με X μπροστά. Και εκεί μπορεί ο κόσμος να βρει διάφορες ενημερώσεις και διάφορο υλικό, αν δεν κάνω λάθος.
Μπορεί να βρει ό,τι έχει βγάλει συλλογικότητα μέχρι τώρα, δημόσια, όπως είναι οι αρνήσεις των παιδιών πέρσι, τα τρία άτομα από τα Γιάννενα που κάνανε ολική άρνηση στράτευσης. Μπορεί να βρει την μπροσούρα μας, κάποιες αφίσες, ανακοινώνεται οι εκδηλώσεις που γίνονται, είναι αναρτημένες ήδη οι εκδηλώσεις που έχουν γίνει. Προσπαθούμε να το κρατούμε. Να το κρατήσουμε
μέσα από εκεί μπορεί να έρθει και κάποια επικοινωνία με τη συλλογικότητα.
Ναι, υπάρχει και email.
Για όσους ενδιαφέρονται. Τώρα υπάρχει μια κρίσιμη ερώτηση που συζητάτε πολλές φορές σε όσοι έχουν παρευρεθεί σε εκδηλώσεις. Και είναι μια ερώτηση που διχάζει πολλές φορές ανθρώπους που θέλουν να αποφύγουν σαν πρώτη σκέψη στο στρατό ή δεν τον ασπάζονται. Και ουσιαστικά είναι γιατί η ολική άρνηση στράτευσης και όχι το Ι5, που έχει, ας το πούμε, καταξιωθεί, να χρησιμοποιήσω εισαγωγικά την έννοια, ως μια πρακτική αποφυγής του στρατού. Εσείς, ας πούμε, ποια η θέση σας πάνω στο ζήτημα που τίθεται?
Και εμείς το έχουμε συζητήσει αυτό πάρα πολύ. Γενικά έχουμε ξεκαθαρίσει ότι στεκόμαστε αλληλέγγυοι σε όλο τον κόσμο, όποιο δρόμο και αν διαλέξει, είτε αυτό είναι το Ι5, είτε η ολική άρνηση, είτε ακόμα αν πάει φαντάρος γιατί έχει κάποιους λόγους. Από την άλλη, εμείς αυτό που συζητήσαμε, επειδή βάζουμε το θέμα πολιτικά, θεωρούμε ότι η μόνη ξεκάθαρη πολιτική λύση, η οποία σου δίνει και δικαίωμα να απαντάς ξεκάθαρα, είναι η ολική άρνηση στράτευσης. Θεωρήσαμε δηλαδή για το Ι5 ότι είναι πιο ατομικό, ότι κρύβει το πρόβλημα περισσότερο παρά το λύνει. Δηλαδή θεωρούμε και από την πλευρά του κράτους ότι έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα σε διάφορο κόσμο και κυρίως αυτόν που ανήκει σε πολιτικούς χώρους να λύνει έτσι το πρόβλημά του, γιατί ξέρει ότι αν δεν μπορεί να το λύσει έτσι θα δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό σαν λύση εμείς το σκεφτήκαμε και θεωρούμε ότι δεν είναι μια ξεκάθαρη πολιτική στάση, ότι σαν κίνημα θα μας πάει πολύ πιο μπροστά η ανοιχτή ολική άρνηση, αν αυτό γίνει ανοιχτά δημόσια και πολιτικά, παρά το Ι5, που είναι κάπως σαν να κρύβεις το πρόβλημα επί της ουσίας.
Πάντως αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι εμείς σε καμία την περιπτώσεων δεν προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους μέσω των οποίων θα έρθουμε σε κόντρα με την πρακτική που ήδη εφαρμόζει ως τώρα, για να κατά μία έννοια να περιχαρακωθούμε, να ετεροκαθοριστούμε κατά μία έννοια. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο να επιλέξουμε την ολική άρνηση στράτευσης, γιατί αντιληφθήκαμε ότι είμαστε κάποιος κόσμος που μπορούμε να αλληλοστηριχθούμε, και ταυτόχρονα οι κινηματικές διεργασίες στα Γιάννη είναι τέτοιες που μπορούν να επιτρέψουν μια στήριξή μας σε μια ενδεχόμενη δίωξη, σε μια ενδεχόμενη προσαγωγή, σε γενικότερα προβλήματα που μπορούν να επέλθουν. Δηλαδή, και εμείς ήμασταν από τους ανθρώπους που όταν πριν καθίσουμε να συζητήσουμε και να εξετάσουμε τα ενδεχόμενα μπροστά μας, θεωρούσαμε δεδομένο πρώτον ότι δεν θα πάμε, και δεύτερον ότι θα πάρουμε Ι5. Αλλά υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ κινήματος και προσωπικής πρακτικής, μια αλληλοτροφοδότηση, την οποία εμείς δεν μπορούσαμε να μην τη λάβουμε υπόψη. Και αυτό αποδείχτηκε περίτρανα ότι τον Σεπτέμβρη, μια μέρα ευνηδιαστικά εμφανιστήκαμε στην στρατολογία των Ιωαννίνων και μπουκάραμε μέσα, ήμασταν γύρω στα 50 άτομα, η πλειοψηφία ήταν αλληλέγγυοι από την πόλη. Μπήκαμε μέσα και τους πετάγαμε τις αρνήσεις στα μούτρα και τους λέγαμε εμείς δεν ερχόμαστε στο στρατό σας. Βγήκαν εκεί κάτι, να μην τις χαρακτηρίσουμε τώρα γιατί, ναι. Μας λέγανε θα σας βρείτε το πράστιμο, δεν έχεις λάθος, δηλαδή με τι θα κάνετε, τα λες αυτά. Ήθελες να σκοπανείς εκείνη την ώρα, αλλά εμείς γνωρίζαμε ότι εκεί πέρα έχουμε συντρόφους, συντρόφους που μας στηρίζουν. Και φτάσαμε δηλαδή σε μια επιλογή η οποία δεν είναι ατομική. Αυτό αν το εξετάσουμε και το δουλέψουμε, μπορούμε πολύ εύκολα από μια στάση ανωνυμίας, ας το πούμε έτσι, να περάσουμε σε μια στάση που θα μπορούμε εμείς να μιλάμε ενάντια στον θεσμό. Και για να φέρω ένα παράδειγμα σε μια αναλογία, αν μια μέρα έχει απεργία, το ζητούμενο είναι να μην παράξουμε υπεραξία για τα αφεντικά, προφανέστα να σαμποτάρουμε την παραγωγή. Μπορούμε να πάμε στα μούτρα του αφεντικού και να πούμε «Γεια σου, εγώ απεργώ για αυτούς και αυτούς τους λόγους, έχω αυτά και αυτά τα αιτήματα». Και μπορούμε ταυτόχρονα να του πούμε ότι «Κοίταξε να δεις, εγώ αρρωσταίνω σήμερα, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά». Και οι δύο να πάμε στην πορεία και οι δύο να πάμε σε μια περιφρούρηση απεργιακή. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί αυτός που βγήκε απέναντι στο αφεντικό και μίλησε και στάθηκε ορθώς, φτιάχνει μια κουλτούρα αγώνα στην οποία μετά μπορεί να πάει στους συναδέλφους του να μιλήσει, να αυξηθεί λίγο αυτός ο κόσμος που την επόμενη φορά θα σταθεί απέναντι στο αφεντικό δημόσια, πολιτικά, ανταγωνιστικά. Και νομίζουμε ότι αυτό προσφέρει ο Λυκιάρνης Στράτης, δηλαδή να βγαίνεις δημόσια και να λες «Γεια σας, αυτοί που αρνούνται το στρατό δεν είναι 35.000 ανυπόταχτοι ανώνυμοι που κάποιοι μένουν στο εξωτερικό, κάποιοι στο εσωτερικό, δεν τους ξέρει κανένας». Και τι θα γινόταν άμα ξεσκόνονταν αυτοί οι 35.000. Όχι, αυτοί οι άνθρωποι που παρούνται στο στρατό έχουν δύο μάτια, δύο χέρια, ένα κεφάλι, τους βλέπεις απέναντί σου, σου μιλάνε γι' αυτό και δεν αποδέχονται να υπηρετήσουν έτσι αυτό το δίπολο διαταγής ή υποταγής.
Να κάνουμε ένα διάλειμμα, μα είναι μουσικό.
Ναι, γιατί μιλάμε πολύ.
Χρειάζεται γι' αυτό. Και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι να συνεχίσουμε την κουβέντα μας και να μας ενημερώσετε λίγο και για τις καινούριες καταστάσεις γύρω από τα. Από την καταστολή του κράτους πάνω σε αυτούς που επιλέγουν αυτόν τον δρόμο της ολικής άρνησης.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Ο τρόμος σαν ξυπνά βαθίζοντας πάνω σε κάρβουνα αναμένα. Τέρμα και αρχή μαζί δίχως πορεία. Δρόμοι και στενά εγκλωβισμένο σε μια κρίζα συνηθεία. Λένε η πορεία μια ιστορία με τέλος άγνωστο και ουσία. Μια ενοχή ο φόβος που πρέπει να εξαλειφθεί. Σε μια λάθος εποχή ξαναγεννιέμαι και καταργέμαι. Την κάθε στιγμή όσο η ψυχή μας προσπαθεί να βρει γαλήνη. Αναζητούμε μες στη μόλυνση. Σκέψη που οδηγεί τη λογική να παρεκκλίνει. Μόνο μ' αφήνει σε αυτή τη δίνη. Να βγάλει την άκρη δοσμένο στον εφιάλτη. Μην κλείνεις μάτι. Οι αυταπάτες στείλουνε χώρο μαζί και πάλι. Σε αυτό το άδειο σκηνικό. Σε ένα παιχνίδι με λέξεις και ήχους. Μέσα στις πόλεις τους πέτρινους κήπους. Θεοί και δαίμονες φωλιάζουν μέσα μας και πολεμάνε. Δεν σε λυπάμαι. Ξέρεις μονάχος σου για που το έβαλες και που τραβάς. Το τεντωμένο σου σκηνή σαν περπατάς. στο τεντωμένο σου σκηνή σαν περπατά.
Θε μου κράτα μακριά μου τους συνθέτες της σιωπής, νεκρούς πρωταγωνιστές μιας παράστασης ντροπής. Αγενής παιδημένο μόλις που τα προλαβαίνω, επικίνδυνος πολλές φορές σαν εκτροχιασμένο τρένο. Νιώθω πως τερούμε τον αέρα που ανασένω, μα επιστρέφω δυνατός πίσω. Ευτυχώς ψυχοδραματικός δεσμός, απειροβλητό δεν στάθηκα. Σχεδόν ποτέ μου δεν στάθηκα τυχερός. Μα κατεστάνθηκα, μαγκά δεν χάθηκα. Το πέπλο φύσηξα να σκορπιστεί μακριά. Κι ορθώς ανάστημα, πεινασμένος για αληθινά. Beats και ρήμες μιλιά, στάλση μιλιά. Μάνι, στήλη, τήλη, boom, sky. Το παιχνίδι ξεκινάει και η καρδιά μου για σένα χτυπάει. Γαμά το σύστημα και λα κάτσε κοντά μου. Έχω μια όχθη για να ράξω τα όνειρά μου. Μα πιάνω με ρωτάς, αλλά μήπως το παράτραβα. Δεν με νοιάζει ειλικρινά, αφού χώνω ρυθμού στατικά. Και κινήσει επίσης, ό,τι θες τα περαιτέρω να ρωτήσεις. Όταν απιστεύω, δίνονται όλες οι απαντήσεις. Όταν απιστεύω, δίνονται όλες οι απαντήσεις.
Επιστρέφουμε λοιπόν στην ενημερωτική ζώνη του 1431 AM. Είμαστε σε σύνδεση και με το έτερο αυτοργανωμένο ραδιόφωνο της Αθήνας, το 98FM, και βγαίνουμε στα AM της Θεσσαλονίκης του 1431 χιλιοκύκλους και στα 98FM στην Αθήνα και ιντερνετικά στους αντίστοιχους ιστοχώρους. Έχουμε σαν θέμα σήμερα στην ενημερωτική μας εκπομπή την ολική αντιστράτευση και σε αυτό συνεισφέρουν τα παιδιά από το Ξυπόλυτο Τάγμα που επισκέπτεται την πόλη μας. Είπαμε κάποια πράγματα πάνω στην θέση των παιδιών σε σχέση με το ΙΟΤΑ5 και την ολική αντιστράτευση. Θα έλεγα να συνεχίσουμε την κουβέντα, αν θέλετε, με κάποιο τύπο ενημερώσεις, μιας και αφορά και την ενημερωτική ζώνη. Καταρχήν, εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή φιλοξενήσαμε τουλάχιστον εξ αποστάσεως το σύντροφό σας μετά το δικαστήριο, τον Κοροναίο, και δεν θυμάμαι το μικρό του, συγγνώμη.
Μάκης, εντάξει, Μάκης. Δεν αλλάζει κάτι. Έγινε γνωστός με το επίθετο τώρα.
Μας ενημέρωσε και αυτός. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την έκβαση της δίκης. Και για την, και μάλλον και για το πώς φτάσαμε στη δίκη.
Ωραία. Αν και πριν είπες, θα πούμε για τις συνέπειες, θα τις κρατήσουμε για μετά. Εντάξει. Πώς φτάσαμε στη δίκη. Ναι, νομίζω ότι αυτή η δίκη έτυχε σε ένα πολύ καλό χρονικό σημείο. Με την έννοια ότι είχε ξανανοίξει μια συζήτηση για την ολική άρνηση στράτευσης. Είχε προηγηθεί και τον Σεπτέμβριο το στρατοδικείο του Αγγελή στην Αθήνα. Δηλαδή, κάποιος κόσμος ήταν σε μια εγρήγορση. Το πολύ ενδιαφέρον ήταν ότι ο σύντροφος αποφάσισε να σταθεί δημόσια, ενώ είχε και τη δυνατότητα να μην πάει. Δηλαδή να παίρνει μια καταδίκη χωρίς να είναι παρόν. Επέλεξε να πάει, επέλεξε να σταθεί απέναντι. Εντάξει, ήταν δεδομένο ότι θα πάρει μια καταδικαστική απόφαση, με την έννοια ότι σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε οι στρατοδίκες να είχαν παραιτηθεί για να τον αθώσουν. Αλλά αυτό μας έδωσε μια πολύ καλή ευκαιρία να κάνουμε προπαγάνδηση των θέσεων. Δηλαδή, αυτό που συνέβη στην μικρή μας πόλη που βρέχει πολύ και χιονίζει περισσότερο από τη Θεσσαλονίκη ήταν ότι είχε γίνει πρώτο θέμα συζήτησης το στρατοδικείο. Εντάξει, και με κάποιες τραγικές έτσι καταστάσεις, δηλαδή μας πέραν τηλέφωνο φαντάρι που γνωρίζαμε από μέσα και μας λέγανε τι θα γίνει αύριο, θα έρθουν οι αναρχικοί να μας την πέσουν. Καθίστε ρε παιδιά, τι πρόβλημα. Όχι, μα ήρθαν οι ανώτεροι και είπαν ότι έχετε πρόβλημα μαζί μας. Όχι, είναι με τους στρατούς, έχουμε με τον απλό κόσμο που τρώει, που τρώει το χάλι από την οικογένεια, από μικρό παιδί και πρέπει να πάει. Δεν έχουμε πρόβλημα, ποιο να έχουμε. Ή, για παράδειγμα, τη μέρα του δικαστηρίου πήγε σκύλος μέσα, έψαχναν για βόμβες στο στρατοδικείο. Είχαμε μια αστυνομική δύναμη πάνω από 100-120 κρανοφόροι των ΜΑΤ.
Θεματική κατάσταση.
Ναι, ναι. Στους, είχε έρθει εντολή από το Υπουργείο ότι όσοι φαντάροι θα πρέπει να κυκλοφορήσουν για εξωτερικές δουλειές να βγουν εκείνη τη μέρα με πολιτικά. Δηλαδή, δηλαδή κάποιος που ζούσε στην πόλη δεν μπορούσε να μην καταλάβει, να αντιληφθεί ότι κάτι συμβαίνει στο στρατοδικείο. Και αυτό άνοιξε πολλές συζητήσεις. Τώρα η ποινή που έφαγε ο Κορονέος ήταν πραγματικά μη αναμενόμενη. Δηλαδή 6 μήνες με τριετή αναστολή, και σε περίπτωση που σπάσει η αναστολή να είναι και εξαγοράσιμη. Εάν σκεφτεί κάποιος ότι είναι 9 μήνες ή και 12 που θα γίνει τώρα η θητεία, εντάξει, καλά είναι, μια χαρά. Και βγαίναμε στα μούτρα τους και τους λέγαμε ότι δεν σας αποδεχόμαστε, δεν αναγνωρίζουμε την εξουσία σας πάνω μας. Είστε κακοί άνθρωποι, σκοτώνετε τα παιδάκια και τέτοιοι στο Ιράκ, τρίτε βόμβες και τέτοια πράγματα. Και αυτό έχει το πολύ το ενδιαφέρον, δηλαδή να στέκεις απέναντι στο διώκτη σου και να του εξηγήσεις ότι εγώ δεν είμαι τώρα κάποιος που σε γλύφει εδώ πέρα, αλλά εγώ κάνω πολιτικό αγώνα και ότι αύριο μεθαύριο μίσω να το ξανασκεφτείς αν θες 150 άτομα απ' έξω εδώ, αν θες κινητοποιήσεις και δράσεις διάφορες πόλεις από ό,τι γνωρίζουμε έγινε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, να το ξανασκεφτείς, γιατί ίσως εμείς τόσο που μιλάμε, μήπως τελικά σου κάνουμε περισσότερο κακό από ότι εσύ εμάς.
Πάντως τα επιχειρήματα δεν περιορίστηκαν στις βόμβες που σκοτώνουν τα παιδιά και τέτοια. Προφανώς και ο Μιχάλης ήταν και μάρτυρας υπεράσπισης και υπήρχαν πάρα πολλά πολιτικά επιχειρήματα και έγινε αρκετή συζήτηση. Επίσης αυτό που ήθελα να πω είναι σημαντικό, ότι από τη μία θέλουμε να ανοίξει το ζήτημα, αλλά για να ανοίξει το ζήτημα πρέπει και εμείς να κάνουμε πράγματα, και αυτό είναι κάτι που έγινε στα Γιάννηνα. Δηλαδή προϋπήρχε η απαραίτητη προπαγάνδα, τόσο με αφίσες όσο με συνθήματα μεγάλα που γράφτηκαν στην πόλη, με κάλεσμα συντρόφων από άλλες πόλεις, με εκδηλώσεις. Γιατί αν πραγματικά θέλουμε να τα ανοίξουμε και να είμαστε συνεπείς με αυτά που λέμε, δεν φτάνει ένα μοίρασμα ή ένα φυσάκι α3. Πρέπει και εμείς δηλαδή πολλές φορές να κάνουμε αρκετά πράγματα και να υπερβάλλουμε και λίγο, για να μπορέσει αυτό το ζήτημα να ακουστεί και να ανοίξει.
Τώρα σε συνέχεια από το δικαστήριο του Κορονέου υπάρχει μια πρόταση προς συντρόφους από την Πρωτοβουλία Ολικής Αντιστράτευσης στην Αθήνα και προς τους πατρινούς, να υλοποιήσουμε μια ιδέα που έχει πέσει, να καταγράψουμε όλες τις καταθέσεις και την απολογία, όλες τις δράσεις αλληλεγγύης που γίνανε γύρω από το ζήτημα, γιατί γίνανε σε πολλές πόλεις, δηλαδή είχαμε δηλαδή σε πολλά σημεία της χώρας, να καταγραφούν και κάποιες νομικές εξελίξεις από τους δικηγόρους, το οποίο αυτό να είναι ένα εγχειρίδιο κατά μία έννοια στα χέρια ανθρώπων που αύριο μεθαύριο θα θελήσουν να κάνουν κάτι, όχι σαν μπούσουλας, όχι σαν μάνιουαλ φυσικά, αλλά μια ιστορική καταγραφή η οποία θα είναι πολύ απαραίτητη για το πώς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτό που μας υποχρεώνουν ποτέ να κάνουμε.
Κάτι που νομίζω που πιέζει και εμάς, ότι καταγράφοντας αυτά που λέμε πρέπει και εμείς να είμαστε κάπως συνεπείς σε αυτά που λέμε σήμερα και αυτά που λέμε αύριο.
Κατά το script αμάνα, έτσι και ο φόβος. Προσφάτως, νομίζω γύρω στον Ιούνιο ή λίγο πιο πριν, είχαμε μια αναδίπλωση του κράτους πάνω στο ζήτημα όσων επιλέγουν με κάποιο τρόπο να μην πάνε στο στρατό. Αλλά αυτό εντάσσεται στις γενικότερες συνέπειες της επιλογής μας.
Τι εννοείς αναδίπλωση? Γιατί νομίζω ότι αναφέρεσαι στο ξεδίπλωμα που κάνανε αυτοί οι τύποι.
Νομίζω ότι αυτό το δεύτερο επίπεδο που προχώρησαν με το χρηματικό πρόστιμο, που μπορούμε να πούμε κάποιες λεπτομέρειες, ήταν ένα βήμα. Ναι, καλύτερα ξεδίπλωμα. Ένα βήμα πιο μπροστά επιθετικά από το κράτος απέναντι σε όσους επιλέγουν με κάποιο τρόπο να ξεφύγουν, να σταθούν ενάντια, ας το πούμε όπως θέλουμε αρχικά.
Ναι, θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ. Το εξαχίλιαρο, δηλαδή, αν αναφέρεις αυτό, ήταν μια πολύ έξυπνη κίνηση τακτικής από το κράτος, που μειώνοντας την ποινή σε εισαγωγικά, την έκανε πολύ πιο εφαρμόσιμη και πιο τσουχτερή κατά κάποιο τρόπο.
Ας πούμε λίγο τι έγινε εκεί. Ακριβώς λέω, το εξαχείριο σε κάποιον μπορεί να φαντάζει άγνωστο, υπό ποιο πλαίσιο μπήκε.
Ναι,
και τι ίσχυε λίγο πριν και τι άλλαξε τον Ιούνιο.
Βασικά, μιλάμε για τον. Λίγο πιο πριν, μιλάμε για τον Απρίλιο, με την υπουργική απόφαση του Βενιζέλου, όντας τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας, και του Παπακοσταντίνου, όντας υπουργός Οικονομικών. δημοσίευσαν κάτι το οποίο ήδη από καιρό περιλύνανε το έδαφος στα ΜΜΕ. Δημοσίευσαν μια απόφαση που επιβάλλεται ένα διοικητικό πρόστιμο σε όλους τους ανυπότακτους, δηλαδή ακόμα και αυτούς που κάνουν ανώνυμη ανυποταξία, τους οποίους οι κύκλοι του Υπουργείου όχι επίσημα αλλά σε δηλώσεις τους τους υπολογίζουν γύρω στους 35.000, εφαρμόσαν ένα πρόστιμο των 6.000 ευρώ, το οποίο είναι ξέχωρο από το ποινικό κομμάτι. Δηλαδή, ασχέτως αν θα πας στο στρατοδικείο και αν θα φας μια ποινή, η οποία μπορεί να είναι και χρηματική εν τέλει, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει, δεν μας νοιάζει αυτό, παίρνεις ένα πρόστιμο των 6.000 ευρώ για ανυποταξία σε καιρό ειρήνης, το οποίο είναι απαιτητό από την εφορία.
Είναι διοικητικό δηλαδή.
Διοικητικότατο, ναι.
Και ξέχρεω από κάθε υποχρέωσή σου στο στρατό, δηλαδή πληρώνοντάς το δεν απαλλάσσεις από τίποτα.
Είναι σαν να περνάς ένα κόκκινο φανάρι και να ξαναπερνάς.
Μπράβο. Το ότι δεν απαλλάσσεις δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο Βενιζέλος είναι συνταγματολόγος και άμα διαβάσεις τον νόμο, δεν βγάζεις άκρη άμα το παίρνεις μια φορά το πρόστιμο ή το παίρνεις κάθε φορά που θα αρνείσαι, που θα σε καλούν και
όχι,
σε θα αρνείσαι.
Ήθελα να πω ότι και να το πληρώσεις μπορούν να σε ξανακαλέσουν την επόμενη
απαλλαγή,
φορά.
Δεν είναι απαλλαγή. Δεν είναι η εξαγορά της θητείας που ουσιαστικά που ανήγγειλαν άνω το 35.
Ναι, όχι, δεν είναι σχεδί. Δεν προβλέπεται η διαδικασία εξαγοράς μέσω. Ναι, μην το συγχαίρουμε. Το οποίο έρχεται η κυρία εφορία, σου λέει γεια σου, άμα δεν πληρώσεις παίρνεις μια προσάφηξη 1% το μήνα. Αυτό το πράγμα μπορεί να προσαυξηθεί ως 200% να φτάσει στα 18.000 δηλαδή. Παραγράφεται μετά από 20 χρόνια από όταν από όταν θα έρθει η ώρα που θα σου έρθει το χαρτάκι, το μπιλετάκι στο σπίτι. Φαίνεται στη φορολογική σου ενημερότητα. Μπορούν να βγάλουν κάποιες διαταγές πληρωμής αν έχεις πράγματα στο όνομά σου, να πάνε σε κατασχέση, να. Δηλαδή, ας το πούμε, σαν να κατάλαβαν κι αυτοί ότι με τα στρατοδικεία δεν μπορούν να πετύχουν και πολλά.
Χρειάζεται και λεφτά το κράτος, αυτό το
κρύβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, ξέρω και εγώ, άμα πας, ο κορονοϊός έφαγε 6 μήνες. Άμα πλακωθείς μέσα στο δρόμο για το, ξέρω και εγώ, για το αυτοκίνητο, χτύπησα και σου κάνει μια. Σε πάει στο δικαστήριο δηλαδή για σωματική βλάβη, μπορεί να φας και 9 μήνες και 12. Όλα πλημελήματα, όλα με αναστολή κτλ. Δηλαδή, μας συμπεριφέρεται νομικά, ας το πούμε, πιο πολιτισμένα. Να μην βγουν και όλες, μην βγουν και οι διεθνείς οργανισμοί και μας κράζουν, γιατί είμαστε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, μην ξεχαστούμε. Αλλά τρως και 6.000, δηλαδή, το οποίο κατά μία είναι στραγγαλιστικό. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο χρειάζεται φορολογική ενημερότητα. Τι είπαμε, Πολυτεχνείο, ας πούμε τώρα εσύ ότι έχεις μπλοκάκι και δεν είσαι μισθωτός, είσαι με μπλοκάκι, παροχή υπηρεσιών. Δυσκολεύεσαι να τρυπήσεις μετά τα μπλοκάκια σου, άμα δεν έχεις φορολογική ενημερότητα.
Και ειδικά σε τέτοιους καιρούς, τα οικονομικά πρόστιμα φαντάζουν και στα μάτια του κόσμου πιο εκβιαστικά από μια φυλακή. Γιατί τίθεται καθημερινά το ζήτημα της επιβίωσης με οικονομικούς όρους.
Ναι, και δεν ξέρεις κιόλας ότι άμα πέρσι ένα ταμείο ανεργίας, αν οι τύποι τώρα που έχουν αγοράσει αυτά τα καινούργια τα κομπιούτερ που διασυνδέονται μεταξύ τους, αν θα σου πούν πόσα παίρνει ταμείο ανεργίας, τόσα. Α, εσύ δεν χρωστάς κιόλας τόσα. Κάτσε να σκόψουμε κανένα 200 άρικο. Δεν το ξέρεις ακόμα. Δεν λέω ότι αυτά πράγματα μας φοβίζουν, αλλά έτσι θα τα έχουμε κατά νου.
Και νομίζω ότι γενικά, άμα το δούμε σφαιρικά το ζήτημα με το 6.000, με κάποιους νομικούς που μιλάγαμε και τέτοια. Φαίνεται ακόμα περισσότερο πόσο έξυπνο είναι όταν κοιτάξουμε ότι τρέχοντας αυτές τις υποθέσεις της ολικής ανιστράτευσης σε ευρωπαϊκά δικαστήρια, μπορούσε η Ελλάδα να έχει πολύ μεγαλύτερες κυρώσεις για το ποινικό κομμάτι, ενώ τώρα με τη μείωση του ποινικού κομματιού και με τη μείωση επίσης της εναλλακτικής θητείας, δείχνει καταρχήν ένα πρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ναι, διευκολύνουμε τον κόσμο που δεν θέλει να υπηρετήσει, παράδειγμα, να κάνει εναλλακτική θητεία. Το οποίο βέβαια δεν είναι ακριβώς έτσι και μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επέμβει στα διοικητικά. Εκεί που σε στριμώχνουν εσένα, δηλαδή, τώρα πλέον δεν μπορείς πλέον να προσφύγεις σε ανώτερα δικαστήρια και.
Ναι, πάντως και για το εξαχύλαιρο, δηλαδή για να μας πιάνει και πανικός, υπάρχουν τρόποι δηλαδή να το αποφύγεις. Δηλαδή, εμείς είχαμε φροντίσει από πριν να πετάξουμε από πάνω μας κάποια περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να μας είχαν γράψει οι γονείς κτλ. Απ' την άλλη, άμα ρωτήσει έναν συμβολιογράφο ή έναν εφοριακό ή έναν, ξέρω, έναν φοροτέχνη, μπορεί να σου πει ότι να σε βεβαιώσει ότι για κάποια χρέη έως ένα σημείο χρεών δεν μπορούν να σου κατασχέσουν πρώτη κατοικία, δηλαδή για όσους μπορεί να αγχώνονται ότι θα πάθουν κατασχέσεις και τέτοια. Επίσης, μπορεί να κάνεις προσφυγή ενάντια στο πρόστιμο ή μπορεί να κάνεις και αίτηση αναστολής εκτέλεσης αυτού του προστίμου. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια νομικά τερτύπια τα οποία μπορείς να τα χρησιμοποιείς, αλλά εν τέλει πρέπει να... δεν υπάρχουν και κάποια νούμερα που να λένε ότι στην Ελλάδα επιβλήθηκε αυτό το πρόστιμο σε τόσους ανθρώπους και εν τέλει το κράτος το εισέπραξε από το 100%, το 50%, το 30% και για άλλου είδους πρόστιμο, όχι μόνο για αυτό. Άρα δηλαδή το κυρίαρχο είναι να μην αγχωθεί κάποιος από τις συνέπειες. Δηλαδή θα πρέπει να πάρει μια πολιτική απόφαση για να κάνει αυτό που θέλει να κάνει. Δηλαδή, αν πιστεύει κάποιος ότι θα πάει σε μια διαδήλωση για τα φοιτητικά και ότι αυτό δεν μπορεί να έχει συνέπειες, δηλαδή όπως για παράδειγμα μια προσαγωγή, μια σύλληψη, ή ότι θα κάνει ένα αγώνα ενάντια στα χιτά και αυτό δεν θα έχει συνέπειες, ή να πιστέψει ότι θα κάνει ένα αγώνα μια απεργία στη δουλειά του και ότι αυτό δεν θα έχει συνέπειες, θα διαπράξει ένα ολέθριο σφάλμα. Δηλαδή, πώς περιμένει ότι θα κερδίσει κάτι χωρίς να θέλει να ρισκάρει, να θυσιάσει κάτι. Με αυτή την έννοια, καλό θα ήταν δηλαδή να μην μείνουμε τόσο πολύ στις συνέπειες όσο στο θετικό του πράγματος, ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι ο στρατός υπάρχει ακριβώς γιατί αποδεχόμαστε εμείς να τον υπηρετήσουμε και ότι αν δεν υπήρχαμε εμείς ως πρώτη ύλη δεν θα υπήρχε ο στρατός, αν δεν υπήρχαν στρατοί δεν θα υπήρχαν οι πόλεμοι. Δηλαδή μια πολύ απλή συλλογιστική που δεν πρέπει να την βάζουμε στο κρεβάτι του προκρούστη και να λέμε α, έτσι είναι οι συνέπειες, όχι είναι αλλιώς συνέπειες, να δω τι θα κάνω. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και λίγο γερδοσπάσεις και λίγο ασυμβίβαστοι σε πράγματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική μας συγκρότηση και την αξιοπρέπειά μας ως πολιτικά υποκείμενα αλλά και ως ανθρώπινα όντα.
Υπάρχει και το κομμάτι ότι αυτό το εξαχίλιαρο δεν ξέρουμε, δεν ήρθε σε όλους με τη μία όπως κάποιες άλλες καιρός, π.χ. το Χαράτσι, την επόμενη της υπογραφής της υπουργικής απόφασης περάστηκε σχεδόν σε όλα τα νοικοκυριά. Εδώ αυτοί έχουμε εικόνα, αν πήγε ας πούμε σε όλους που είναι ανυπότακτοι. Θεωρητικά ο νόμος θα έπρεπε να τους πιάνει όλους, έτσι.
Ναι, όχι, ακόμα δεν έχει πάει σε όλους, αυτό είναι σίγουρο, γιατί ξέρουμε κόσμο στον οποίο δεν έχει πάει. Γενικά είναι κάτι πολύ καινούριο και πολύ θολό και ακόμα δεν ξέρουμε πολλά πράγματα γι' αυτό. Δηλαδή, αυτό που είπες εσύ, δεν έχει πάει σε όλους. Δεν ξέρουμε αν μπορεί να σου έρθει δεύτερη φορά. Γενικά, από όσο το ψάχνουμε, πιστεύουμε μέχρι στιγμής ότι μάλλον δεν θα σου έρθει δεύτερη φορά. Αυτό που έλεγε ο Μιχάλης πριν, ότι δεν υπάρχουν νούμερα για αυτό το πράγμα, επειδή έχει εφαρμοστεί από τον Ιούνιο, δεν ξέρουμε αν είναι θέμα γραφειοκρατίας, ότι δεν έχει έρθει σε όλους και θα έρθει, ότι είναι ένα μέτρο που προσπαθεί να τρομοκρατήσει κάποιο κόσμο και θα έρθει σε κάποιους ενδεικτικά και μετά θα σταματήσει. Υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά λίγα στοιχεία για να το...
Επίσης, αυτός που έχει καλεστεί, για παράδειγμα, το 2006, δεν μπορώ να του βάλω αναδρομικά το πρόστιμο. Πρέπει να του ξαναέρθει φύλο κατάταξης, να μην πάει και να ισχύσει η καινούργια νομοθεσία του 2011. Εμείς είμαστε λίγο πειραματόζε τώρα, δεν θα γίνει.
Θα θέλατε να δούμε ίσως... πολλοί κόσμο μπαίνει στη συζήτηση των συνεπειών και καλά κάνει, μια και αφορά μια προσωπική απόφαση, θα έλεγα εγώ, καταρχήν, και σε επέκταση ως, αν δούμε τα άτομα ως πολιτικά όντα, τι διαπραγματεύονται με το γύρο του χώρου και την κοινωνία. Αλλά παρόλα αυτά παραμένει στον πυρήνα της μια προσωπική απόφαση. Έχουμε μια εικόνα, έχετε, να το πούμε, αποδελτιώσει, ας μου επιτραπεί ο όρος, κάποιες συνέπειες που έχει αρχικά αυτό το πράγμα και είναι σίγουρες?
Θα πω ότι...
Χωρίς να διασαφηνίσουμε ότι το κομμάτι αυτό δεν το κάνουμε τόσο για να τρομοκρατήσουμε τον κόσμο έξω.
Πρέπει να το πούμε για να ξέρουμε, γιατί ακούγονται και πολλές ανακρίβες για να τρομοκρατηθούν. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Μην πηγαίνοντας στο στρατό, δηλαδή σου έρχεται το χαρτί και δεν παρουσιάζεσαι, θεωρείσαι ανυπότακτος σε καιρό ειρήνης. Αυτό είναι πλημέλημα. Θα σε καλέσει κάποια στιγμή, αν σε καλέσει, το στρατοδικείο της περιοχής που σε είχαν καλέσει να παρουσιαστείς. Και λέω αν σε καλέσει, γιατί εμπειρικά μέχρι και πέρυσι που άλλαξε ο στρατιωτικός κώδικας, καλούσαν περίπου μία στις 10 περιπτώσεις στα στρατοδικεία, γιατί μιλάμε για πάρα πολλούς κόσμο, για πάρα πολύ κόσμο που δεν πηγαίνει. Αυτό τώρα είναι πλημέλημα, δεν προβλέπεται προσωποκράτηση, μπορεί να φας μια ποινή έως 2 χρόνια με αναστολή πάντοτε. Έχεις το δικαίωμα στην έφεση. Εντάξει, γενικά είναι λίγο δύσκολο να σπιάσουν, ειδικά άμα ξεκινήσει και μια καμπάνια γύρω από την περίπτωση του καθενός πάει στο στρατοδικείο, που τώρα δύο φορές, μία με τον Αγγελή και μία με τον Κορονέο, το κάναμε. Δεν έχει τόσο μεγάλο ζήτημα. Θεωρητικά τώρα, πάντα θεωρητικά, θα μπορεί ο στρατός μέχρι τα 45 να σε καλεί τέσσερις φορές το χρόνο, να αρνείσαι τέσσερις φορές το χρόνο και να παίρνεις τέσσερα στρατοδικεία το χρόνο. Πρακτικά όμως αυτό δεν γίνεται. Τα μετράνε λίγο και αυτοί τα πράγματα. Τώρα, αυτό είναι το ποινικό το κομμάτι. Το άλλο, το διοικητικό, είπαμε το εξαχίλιαρο. Τώρα, υπάρχει ένα ζήτημα με τα διαβατήρια. Εμείς πήγαμε και βγάλαμε διαβατήρια πριν λήξει η αναβολή μας για να είμαστε OK. Αν πάει κάποιος τώρα να βγάλει διαβατήριο τα βγάζει δυστυχώς στην αστυνομία, θα δει ότι εκεί που κάνει την υπεύθυνη δήλωση στο τέλος που υπογράφει ότι όλα τα στοιχεία του είναι εντάξει και βάζει τις τσίφρες, λέει ρε παιδί μου, που δηλώνει υπεύθυνο ότι δεν έχω καταδικαστεί για κάποια πράγματα που λέει εκεί πέρα και ότι επίσης είμαι εντάξει με τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις. Το υπογράφεις αυτό. Αν τώρα το έχεις κάνει πριν τελειώσει η αναβολή, δεν έχεις πρόβλημα. Αν το κάνεις μετά, δεν ξέρουμε κάποιον που πήγε να το κάνει και δεν ξέρουμε τι παθαίνει, αλλά υπάρχουν τρόποι. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος είναι ανυπόδεκτος εξωτερικού, γνωρίζουμε στις πρεσβείες, τις αντίστοιχες ή τα προξενία στο εξωτερικό, έχει καταφέρει, έχει βγάλει διαβατήριο χωρίς να έχει πρόβλημα. Τώρα, στο να ταξιδέψεις. Εντός Σέγγεν, πας με την ταυτότητά σου και αν θες να ταξιδέψεις π.χ. εκτός Σέγγεν, λίγο δύσκολο θα πάρεις πτήση κατευθείαν από την Ελλάδα. Μπορεί να πας μέχρι τη Φραγκφούρτη, μέχρι ξέρω εγώ, το Άμστερνταμ, το Παρίσι, τη Ρώμη.
Σε αυτό παίζουν κάποια ερωτηματικά κιόλας, τι θα γίνει για εκτός Σέγγεν.
Παίρνεις μια ταυτότητα, πας μέχρι εκεί και μετά εμφανίζεις το διαβατήριό σου, δεν σε ελέγχει το ελληνικό κράτος. Το πρόβλημα μπορεί να έχει στα σύνορα η Αλβανία και η Τουρκία που ψάχνουν πιο πολύ.
Αλβανία πας με ταυτότητα τώρα πια.
Ναι. Αλλά έχουν τα κομπιούτερ που λέγαμε πριν, αυτά τα μηχανήματα.
Του διαβόλου.
Ναι, τα 666 και τέτοια. Και. Ναι, τώρα δεν έχεις πρόβλημα. Αυτά που λένε δεν μπορεί να βγάλεις δίπλωμα είναι βλακίες. Το ότι δεν μπορείς να πάρεις διορισμό στο δημόσιο, εντάξει, σήμερα διορίζεται μόνο μπάτση δικαστική και στρατιωτική, δεν πρόκειται.
Και διώχνουν κιόλας κόσμο. Yeah. Διώχνουν, είπαμε. Κάποτε λέγαμε για εφεδρεία στο στρατό, σε καλούν έφεδρο. Στο στρατό, σε καλούν έφεδρο και στο δημόσιο. Έτσι να τα λέμε αυτά.
Σωστά. Δεν έχεις πρόβλημα. Και επίσης, όποιος πάρει να κάνει, να κάνει τα χαρτιά του για μια προκήρυξη για σύμβαση ορισμένου χρόνου, 8 μήνα, ξέρω εγώ, ΕΛΤΑ, ΔΕΗ, δεξιά-αριστερά, ΟΓΑ και τέτοια πράγματα, θα δει ότι δεν απαιτείται μέσα χαρτί από το στρατό κανενός είδους. Άρα δηλαδή μπορεί να πιάσει και δουλειά στα ΕΛΤΑ 8 μήνες. Να πληρώνεται από το κρατικό κορβανάκι, τέτοια πράγματα. Δεν έχεις δηλαδή κάποιο τέτοιο ζήτημα. Τώρα όταν θα τελειώσει τα διαβατήρια μας μετά από 5 χρόνια θα δούμε.
Το κομμάτι των διαβατηρίων νομίζω ότι μένει να απαντηθεί μόνο από την εμπειρία να δούμε πώς θα λειτουργήσει, επειδή δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο.
Ναι, μάλλον, δεν υπάρχει ιστορικό περίπτωση. Προηγούμενο που με τις νέες ρυθμίσεις. Γιατί πριν αλλάξει στρατολογικός κώδικας είχαμε εμπειρίες. Δηλαδή υπάρχει σύντροφος ολικός ανητής που δεν χρειάζεται να τον πούμε. Έχει πάει στην Τζιάπα, στα Πατίστα. Άλλος σύντροφος είχε φτάσει στην Τεχεράνη στο Ιράν όταν έπαιζε η πρώτη φάση, όταν ανέβηκε ο Αχμαντινετζάντ, δηλαδή σε δύσκολες εποχές. Είχε πάει να δει τι γίνεται, κοινωνική εμπειρία να πάρει, είχε ταξιδέψει μέχρι εκεί, είχε καταφέρει, είχε φτάσει δηλαδή.
Όπως υπάρχουν και σύντροφοι που πήγαν, σύντροφος μάλλον, που πήγε να περάσει στη Τουρκία και δεν τον αφήσανε.
Να πούμε ότι αναφερόμαστε σε αρκετά στην σύγχρονη ιστορία της άρνησης στράτευσης. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν θα το πιάσουμε σε αυτήν την εκπομπή ίσως. Έχει γίνει μια εκπομπή σε εμάς τουλάχιστον, μπορείτε να τη βρείτε για τους φίλους ακροατές αυτό στο αρχείο, υπό το τίτλο «Ούτε μια ώρα στο στρατό», που είχαν συνεισφέρει άτομα από τον Σύνδεσμο Αντιρρησίων Συνείδησης, που έγινε και μια ιστορική αναδρομή και μια καταγραφή στην Ευρώπη τι γίνεται. Σιγά σιγά μένουμε μόνοι μας, γιατί καταργούνται οι υποχρεωτικοί στρατοί στη Σερβία, στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Αλβανία. Δεν ξέρω αν καταργήθηκε στην Αλβανία φέτος. Στη Σερβία σίγουρα.
Έχει 2 χρόνια που
έχει 2 χρόνια, νομίζω, και στην Αλβανία έχει δρομολογηθεί, δεν ξέρω αν έγινε.
Ελλάδα, πρωτοπορία.
Ενδιαφέρον.
Το κομμάτι, οπότε μπαίνουμε σε μια ιδιάζουσα απομόνωση σε αυτό το ζήτημα.
Αλλά αυτό είναι και μεγαλύτερο επιχείρημα στα χέρια μας πάντως.
Σίγουρα.
Ότι μια χώρα η οποία είχε μέχρι το 99 πόλεμο, καταργεί το 2009-2010 την υποχρεωτική στράτευση, μιλάμε δηλαδή για τη Σερβία. Και εσείς εδώ τι κάνετε?
Και αντίστοιχα για την Αλβανία, που οι συνθήκες συνηθίζουμε να αναφερόμαστε στις συνθήκες αυτής της χώρας με περιπεκτικούς όρους. κλείνοντας το κομμάτι, την παρένθεση για την αναφορά στις συνθήκες και στο ιστορικό αποφυλακίσεις με ανθρώπων μέχρι που δεν θα τις πιάσουμε εδώ, να πούμε ότι εμείς φυλασσόμαστε για μια εκπομπή ιστορικών ή μια σειρά εκπομπών ιστορικής ανασκόπησης της ολικής άρνησης στην Ελλάδα αλλά και ανά τον κόσμο, να το πούμε, ανά την Ευρώπη, γιατί αν εδώ μας φαντάζουν οι συνέπειες σκληρές, φανταστείτε σε καθεστώτα
Τουρκία ή Ισραήλ,
όπου πραγματικά εκεί η απόφαση αυτή δεν σε σημαδεύει απλά με το να μην μπορείς να βγάλεις διαβατήριο, αλλά σε οδηγεί, οι συνέπειες είναι σφοδρότατες. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να έρθουμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, να δούμε και τι έχει σημασία να συμπυκνώσουμε στα τελευταία 10 λεπτά.
Κάποιες μελλοντικές μελλοντικά σχέδια και έτσι ίσως κάποια γενικότερα πράγματα για τον μιλιταρισμό.
Θα σας αφήσουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε εδώ στο 1431 AM και αντίστοιχα στο 98 FM στην Αθήνα.
Αμφιβολίες, ένα σωρό το στεναγμό για τις χαμένες πατρίδες. Αυτόν το φόβο που γεννάει τις ελπίδες.
Αρνούμε και τον πολυβόλον, την αρετή, την πορφύρη μου γη. Φέτη παπόχα και δικό μου θέμα, να ρε γουράρω τον καημό. Το ταξικό μου μίσος μη γίνει προσωπικό.
Και ερωτεύω, μ' αγαπώ, δεν γίνομαι φυλακή. Αρνούμε να παίξω ρόλο, κατακτητή. Εξουσιαστική, αφού είμαι γόνος και εγώ θα είμαι η άρνηση. Στην παράδοση που σέρνω.
Ενώ πιο πέρα τσαλώνω την ψυχή μου και το πνεύμα. Ως άρνηση, ουσιαστικά δεν πέφτει σε κανένα τέρμα. 14 μάτια φοράω. Είναι άλλη μόνο μου αν χαθώ στη αντίρρηση στη δίνη.
Γίνομαι δυσύλαβο, τα χειλένο εργάτη και αυταπάτη. Στα σχέδια ενό δυνάστη. Στο κλινονάστη μια κατάληψη ερυπείου. Αρνούμε να δρω πολιτικά μόρου σε νοικείο.
Ω άλλο μαθητή, αρνούμε τρει φορέ την πατρίδα του. Γυρνά και δε. Πατρίδα μου είναι αυτή που μου θυμίζει το χώμα. Τα τραγούδια που δεν έχω γράψει ακόμα.
Ακόμα αρνούμε να πέσω σε κόμμα. Σε κάποιο γήπεδο, σε μια ληστεία, σε ένα πιώμα. Και κάτι ακόμα, ένα κόμμα που είναι στον δρόμο με αστέρια και σημαίε τόσο κόσμο.
Τέλος αρνούμε αυθεντίες και αρχηγούς. Βλέπω μονάχα νέους καρπούς στην ιστορία που με θέλει ηττημένο νικητή. Εγώ αρνούμε, ζω στην τώρα εποχή.
Αρνούμε το σκοτάδι που επιβάλλει κάθε σκέψη και ενοχή. Αρνούμε να κατέχω ρόλο ηττημένου ή νικητή. Αρνούμε κάθε όνειρο στημένο εκεί στον κόσμο της αρετής. Αρνούμε ένα μέλλον κατεστημένο μέσα στα σπάργανα της παρακμής.
Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας, απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
επιστρέφουμε στην ενημερωτική ζώνη του 1431 AM, σε σύνδεση πάντα με το 98 FM στην Αθήνα. Το θέμα μας σήμερα η άρνηση στράτευσης, και σε αυτό συνεισφέρουν οι συντροφοί από το Ξυπόλυτο Τάγμα στα Ιωάννινα. Μας ενημέρωσαν για τις δικές τους κινήσεις, τι είναι αυτή η ομάδα συλλογικότητα, το Ξυπόλυτο Τάγμα, πράγματα που γίνονται σήμερα στην Ελλάδα σχετικά με την άρνηση στράτευσης, συνέπειες, κινήσεις του κράτους και καταστολή. Θα περάσουμε στο τελευταίο κομμάτι για σήμερα. Τελευταίο κομμάτι για σήμερα το τονίζουμε γιατί το θέμα αυτό έχει ανοίξει και από τους ίδιους συντρόφους αλλά και στην ίδια την κοινωνία, και θα προσπαθήσουμε και εμείς μέσω σαν εγχείρημα την πληροφόρηση να το κρατάμε ανοιχτό. Παιδιά, πώς νομίζουμε ότι θα πάμε στο τελευταίο κομμάτι, τι θα θέλαμε να πούμε στον κόσμο εκεί έξω?
Αυτό είναι αυτό που είπες και εσύ, ότι είναι ένα θέμα το οποίο επιθυμούμε και προσπαθούμε πάρα πολύ να το κρατήσουμε ανοιχτό, να μην είναι ευκαιριακό. Είναι και ένας λόγος που φτιάξαμε τη συλλογικότητα, ότι θα υπάρχει μια σταθερή ενασχόληση με αυτό το ζήτημα. Εμείς τώρα κάνουμε κάποια σχέδια γενικά για το πώς θα συνεχίσουμε από εδώ πέρα. Μέσα σε αυτά είναι η έκδοση που είπαμε με την καταγραφή του ιστορικού του στρατοδικείου του Κοροναίου. Προσπαθούμε να εμπλουτίσουμε το λόγο μας και συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα παράξουμε καινούργια πράγματα σε επίπεδα λόγου, ίσως μια καινούργια μπροσούρα ή οτιδήποτε. Σχεδιάζουμε μια μεγάλη συναυλία στα Γιάννα το καλοκαίρι με συντρόφους από την Τουρκία ή από τη Σερβία που θα έρθουν να παίξουν, ίσως και κάποια εκδήλωση, ανάλογα πώς θα τα καταφέρουμε και με ποιους θα μπορέσουμε να έρθουμε σε επαφή.
Για να ανοιχτεί το ζήτημα πάντα.
Για να ανοιχτεί το ζήτημα, ναι. Προσπαθούμε να έχουμε κόσμο ο οποίος κάθε χρόνο θα μπορεί να κάνει άρνηση. Δηλαδή, πέρσι ήταν 3 παιδιά, φέτος είναι άλλος ένας. Σχεδιάζουμε κάποια.
Σαν να ξεχνάμε τον τέταρτο τη Θεσσαλονίκη, μου φαίνεται. Ναι, δεύτερη φορά. Είμαστε 3 εμείς από τα Γιάννη και ήταν ένας από τη Θεσσαλονίκη.
Ναι, 4 από τα
Γιάννη. Το ξεχνάμε αυτό.
Ναι, να κρατήσουμε το ζήτημα ανοιχτό. Και όσο μπορούμε να συγκεντρώσουμε κόσμο, να μαζικοποιηθεί το κίνημα αλληλεγγύης, και φιλοδοξούμε ότι κάτι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν το κάνουμε απλώς και μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε φοβεροί και μπορούμε και δεν πάμε στρατό. Αλλά
αυτό που τίθεται συνήθως αυτός ο υποφάλτων εγωισμός και ηρωισμός των ανθρώπων που επιλέγουν αυτή την πράξη.
Ναι, δεν είναι καθόλου.
Δεν είναι ήρωες, είναι καθημερινοί άνθρωποι γύρω-γύρω που επιλέγουν κάτι πολιτικά.
Ναι, ναι. Και αυτό έχει να κάνει και με τη στάση μας απέναντι στο στρατό και το μιλιταρισμό, το οποίο δεν προσπαθούμε για την κατάργηση της υποχρεωτικής στράτευσης και μόνο, δεν σταματάει εκεί η προσπάθειά μας. Το θεωρούμε κομμάτι γενικά της εναντίωσής μας σε αυτό το σύστημα. Θεωρούμε το στρατό ένα μηχανισμό του συστήματος να αλωτριώνει κόσμο ή να τον αναγκάζει να πάει με τα νερά του. Και άρα η γενική μας θέση είναι ενάντια σε ολόκληρο αυτό το μηχανισμό και το μιλιταρισμό και με τις όποιες του εκφράσεις, είτε είναι με την υποχρεωτική θητεία, είτε με τον τρόπο που αρχίζει και συγκροτείται η αστυνομία για την καταστολή των διαδηλώσεων ή πώς εκπαιδεύεται ή οποιασδήποτε μορφές μπορούμε να βρούμε απέναντί μας.
Εγώ ήθελα να πω έτσι για κλείσιμο ότι πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτού του είδους ο αγώνας ενάντια στο στρατό ή ενάντια στην υποχρεωτική στράτευση, σαν ειδικότερο κομμάτι του, δεν είμαστε οι αλληλέγγυοι ή αυτοί που θα συμπαρασταθούν. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρέπει να γίνουμε τα υποκείμενα του αγώνα, πρέπει να οργανώσουμε αυτόν τον αγώνα, πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ποια είναι η θέση μας ταξικά και κοινωνικά, και πρέπει να αντιληφθούμε και τι ρόλο παίζει αυτός ο μηχανισμός, να μην έχουμε ψευδεστήσεις ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί αύριο μεθαύριο στην κοινωνία που ονειρευόμαστε να παίξει έναν ρόλο, άρα να κοιτάξουμε να του βάλουμε έναν μηχανοδηγό.
Να γίνουμε όλοι άντρες, να μάθουμε να στρώνουμε τα κρεβάτια μας, να αποκτήσουμε φίλους που δεν είχαμε μέχρι εκείνη τη στιγμή, ναι, ναι. Που θα μας μείνουν για όλη μας ζωή.
Σωστό, σωστό. Όλα αυτά δηλαδή πρέπει να τα ξεπεράσουμε. πρέπει να καταλάβουμε ότι ο στρατός δεν είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, που αν τύχει να τον πάρουμε στα χέρια μας, αν βάλουμε ένα κόκκινο μηχανοδηγό ή έναν μαυροκόκκινο μηχανοδηγό, θα είναι ένας θεσμός που αύριο μεθαύριο θα είναι χρήσιμος για την κοινωνία που ονειρευόμαστε ο καθένας ότι θα φτιάξουμε. Και ότι θα πρέπει να καταλάβουμε τι ρόλο παίζει αυτό ο στρατός σήμερα στην κοινωνία, στη διαιώνιση δηλαδή των ταξικών ανισοτήτων και στην προάσπιση των συμφερόντων των κυρίαρχων τάξεων ενάντια στους παραγωγούς του κοινωνικού πλούτου. Πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η θέση μας. Να καταλάβουμε ότι υπηρετώντας τον μηχανισμό αυτό, ουσιαστικά στρεφόμαστε ενάντια στον ίδιο μας τον εαυτό, τόσο ως άτομα, στις παραμέτρους που αφορούν την καθημερινότητά μας, αλλά όσο και ως τάξη, ως κοινωνικά κομμάτια, τα οποία αύριο μεθαύριο θα κατασταλούμε, θα βρεθεί ο στρατός απέναντί μας ως απεργοσπάστης, θα βρεθεί ο στρατός απέναντί μας ως που θα μας μετατρέψει ο στρατός σε κρέας για κανόνια, θα μας πετάξει στις εθνικιστικές του κόντρες μπροστά, θα είμαστε ένα αλώσιμο υλικό. Γι' αυτό πρέπει να το αντιληφθούμε όλο αυτό και να ξεκινήσουμε έναν αγώνα έξω από και ενάντια στο στρατό και να μην τρομάζουμε με τις δηλώσεις που κάνουν μέσα στο ΜΜΕ για 12 μήνα αύξηση θητείας κτλ. Ούτε να προσπαθούμε να πούμε ότι θα τη βγάλω, θα καβατζωθώ, θα κάνω, θα ράνω, έχω έναν γνωστό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε ότι μόνο μέσα από διαδικασίες αγώνα έχουν επιτευχθεί πρόοδοι στην ιστορία των ανθρώπινων κοινωνιών και ότι ο στρατός, όντας ένας από τους κυρίαρχους τρόπους για να διαιωνίζεται αυτό το σύστημα, θα πρέπει να είναι και όντας υπεύθυνος για τα μεγαλύτερα εγκλήματα σε αυτόν τον πλανήτη, θα πρέπει να είναι διαρκώς στο στόχαστρό μας. Τώρα εμείς, τώρα μπορεί να ακουστεί υπερφύαλο, αλλά εμείς μέσα από αυτό θέλουμε να πετύχουμε κάτι. Δηλαδή το λέω στο δεν το κάνουμε για να το κάνουμε. Νιώθουμε ότι είμαστε τα υποκείμενα του αγώνα και νιώθουμε ότι κάνοντας αυτό μιλάμε για την ίδια μας τη ζωή, την ίδια μας την καθημερινότητα, την ίδια μας την ταξική θέση. Δεν είναι δηλαδή κάτι ξεκούδινο, κάτι μακρινό. Και εμείς ουσιαστικά απευθύνουμε και μια πρόσκληση σε όλους τους συντρόφους, είτε είναι άντρες είτε γυναίκες, να καταλάβουν το πόσο σημαντική είναι η συνεισφορά τους ενάντια σε αυτόν τον αγώνα. Γιατί όταν άμα γίνει στραβή, θα μας πάρει όλους από κάτω. Και δεν έχει να κάνει μόνο με μια περίπτωση πολέμου. Δηλαδή, άμα σκεφτεί κάποιος ότι σήμερα τις δαπάνες που κάνει το ελληνικό κράτος για το στρατό, προφανέστατα επιβαρύνουν και τον άντρα και τη γυναίκα. Και εμένα που είμαι στα Γιάννα και εσένα που είσαι στη Θεσσαλονίκη. Και εμένα που είμαι άνεργος και εσένα που μπορεί να είσαι με τον μπλοκάκι. Δηλαδή, υπάρχουν ή για παράδειγμα. Θα πρέπει να καταλάβει καλή ώρα ένας φοιτητής όταν πάει και στο Πολυτεχνείο σε ένα ρημάδι εργαστήριο και φτιάχνει κάτι τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πολεμική βιομηχανία, τι ευθύνη μπορεί να έχει. Θα πρέπει να καταλάβει ότι
μια συνείδηση γενικότερα.
Βέβαια. Ότι αν είναι μια βιοτεχνία που ράβει ρούχα για το στρατό, πρέπει να καταλάβουμε τι ρόλο βαράει. Πρέπει να δούμε εκεί μέσα εμείς πώς αυτό το τέρας το θρέφουμε ή αυτό το τέρας το χτυπάμε, το κυνηγάμε. Και εκεί υπάρχει ανάγκη για προσωπική στάση του καθενός, άντρα, γυναίκα.
Και σε επίπεδο κοινωνικών αγώνων, αυτό που λέμε για το στρατό, έχουμε και το φοβερό παράδειγμα πλέον στις μέρες μας της Αιγύπτου, όπου εκεί είδαμε ξεκάθαρα το ρόλο που μπορεί να παίξει ένας τέτοιος μηχανισμός. Από τη μία κοινωνικούς αγώνες, την εξουσία την καταλαμβάνει ο στρατός και πάλι πλέον άλλους κοινωνικούς αγώνες απέναντι στο στρατό. Δηλαδή αποτελεί και ένα μαξιλαράκι για το σύστημα με όποιο πρόσωπο και αν εμφανίζεται ανά περιόδους.
Το κομμάτι που θα έβαζα τελευταίος κλείνοντας αναφέρθηκε κιόλας είναι ότι όσοι άνθρωποι είτε μέσα από το ξεπόλυτο τάγμα, είτε μέσα από το σύνδεσμο αντιρρησιών συνείδηση, είτε μέσα από τις άλλες πρωτοβουλίες που είναι στα σκαριά, στις άλλες πόλεις, με όποια κατεύθυνση έχουν, ανοίγουν το ζήτημα, έχουν σκοπό να πετύχουν κάτι, κυρίως αυτό που είπατε, την κατάργηση, όχι της θητείας, αλλά του στρατού σαν μηχανισμού, και έχουν και σκοπό για να καταλήξουν εκεί να τα ανοίξουν κοινωνικά και να ουσιαστικά να πληροφορήσουν αλλά και να αντιπληροφορήσουν παράλληλα, γιατί αυτά, ο λόγος που βγαίνει είναι πληροφόρηση πρωτογενής, δεν έχει βγει συλλογικά ιστορικά μέχρι τώρα, συνήθως έβγαινε ατομικά, να αντιπληροφορήσουν ενάντια στο προπαγάνδα το ΜΜΕ και του κράτους στον εκβιασμό που θέτει σε συνδυασμό με τα εργασιακά τον τελευταίο καιρό για την αύξηση της θητείας και πώς το ρίχνει τις κρίσιμες τιμές στην αγορά.
Ή όταν σου λέει έλα στο μη δούλεψε στο στρατό για να έχεις σταθερό μεροκάμα ή στην αστυνομία. Και τι είναι όλο αυτό.
Το συνδέει με τις συνθήκες και οι συλλογικότητες προσπαθούν να αντιπληροφορήσουν μέσα από τις εκδηλώσεις, συναυλίες, συμμετοχές καλή ώρα σε μια εκπομπή εδώ σε ένα ελεύθερο αυτοργανωμένο ραδιόφωνο. Να πούμε μια τελευταία φορά ότι έχετε τον ιστοχώρο ξυπόλυτο τάγμα
.gr. Εκεί το πιο σημαντικό πράγμα που μπορείτε να βρείτε είναι η μπροσούρα που έχουμε βγάλει, την οποία την παρουσιάσαμε και σε 13 εκδηλώσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και θα συνεχίσουμε, θα πάμε και κάπου αλλού. Τώρα θα πάμε και στα Τρίκαλα, το επεξεργαζόμαστε, είμαστε σε μια επικοινωνία.
Γενικά, τρόποι επικοινωνίας.
Ναι, έχει τρόπους επικοινωνίας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί να βοηθήσουμε για τα πλέον απλά. Έχουμε εξοικειωθεί και με κάποια δικονομικά. Αλλά το κυρίαρχο είναι να αντιληφθούμε ότι κανείς δεν είναι μόνος. Ότι εν τέλει υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να σκεφτόμαστε εμείς και άλλοι άνθρωποι που το κάναν και ότι τελικά ζεις μια πολύ πιο αξιοπρεπή ζωή μη αποδεχόμενος την κατάταξη από ότι να πας και να υπηρετήσει εκεί μέσα. Έχει βγει μια πολύ ωραία αφίσα από την πρωτοβουλία ολικών αρνητών στράτευση από την Αθήνα που έλεγε ότι αυτοί που δεν πάνε στρατό είναι, λέγονται ανυπότακτοι. Αυτοί που πηγαίνουν, πώς λέγονται. Εκεί πέρα νομίζω ότι υπάρχει μια διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τη ζωή μας, τη ρημάδα. Δηλαδή, σκημένα υποκείμενα μια ζωή που θα υπηρετούμε ή που θα κάνουμε κάτι ενάντια στη βαρβαρότητα αυτού του κόσμου.
Εγώ θα έλεγα να το κλείσουμε κάπου εδώ για τώρα.
Αφού μανιφεστάραμε.
Η συνέχεια στις εκδηλώσεις και διαζώσεις ανά τις πόλεις στην Ελλάδα. Ήταν η ενημερωτική ζώνη 1431 EM σήμερα με θεματική την ολική αναστράτευση. Συνεισφέραν, όπως θα καταλάβετε, σύντροφοι από το ξυπόλυτο τάγμα στα Ιωάννα.
Αυτό πώς το κατάλαβα, την προφορά μας, τη γενιωτική.
Από τις πολλές αναφορές. Μιας και προσπαθούμε να γινόμαστε πιο σαφείς. Οπότε, χωρίς να θέλουμε να γίνουμε δημοσιογράφοι, συνεχίζοντας πειρατικά και σε κατελημένες συχνότητες. Ήταν μια εκπομπή που βγήκε από εδώ από το στούντιο του 1431 AM του Ελεύθερου Κοινωνικού Ραδιοφώνου της Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα μέσω του έτερου αυτοργανωμένου ραδιοφωνικού σταθμού το 98FM. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους ακούνε. Να πούμε κάπου εδώ καλό μεσημέρι
και με πολλές δηλώσεις, είτε ατομικές είτε συλλογικές. Θα έχουμε κάποιες μέχρι τον Ιούνιο, να έχουμε ακόμα περισσότερες.
Γεια σας.
Γεια σας.
Αντίο.
Ο Τζόνι πεθαίνει και ο Τζίμι είναι νεκρό.
Και ο Τζόνι θα του αφήσει.
Μα το νέο το αίμα θα τρέχει για πολύ.
Γιατί ξανά ο στρατός τα όπλα του καλεί. Οι στρατιώτες ζουν στα κανόνια. Από και η φωτιά.
Ας πούμε μια μέρα που θα βρέχει.
Θα βρουν απέναντι τα στέκη.
Μια νέα ράτσα με μαύρη άσπρη φάτσα. Και πιθανό να κάνουν απ' το κρέας του σχήμα.
Πριν σας αφήσουμε τελείως, να πούμε ότι το Σάββατο στην Αθήνα στις 12 έχει πορεία ενάντια στο στρατό και στην αύξηση της θητείας. Καλύτερα από τους αντιφά της Αθήνας στην πλατεία Βικτόριας.
Σκάλωσα, ξεσκάλωσα, κόλλησα, ξεκόλλησα. Τι τους νόμιζα, την πόλη ξένησα. Με ράψα να χτύπησα, με νίκησα. Το ψέμα νίκησα από εκεί που ξεκίνησα. Ξενύχτα, πια συνείδητα, συνείδητα δεν ηγήθηκα. Ποτέ δεν προηγήθηκα, ποτέ κανένα δεν μιμήθηκα. Με δε σαν κάποιοι μα τελικά κατάφερα και λύθηκα. Πουληθώ, αρνήθηκα, σε εξωφυλάδε στήθηκα. Πίσω τα χτυπήθηκα, μα επανήλθα ξαφνικά. Πάλι ήρθα να σου φέρω πήγα. Στο μάτι μη γεσχαμένο, τα σκατά απέχω και πάντα πήγα. Ήταν ένα όνειρο μια νύχτα να μ' ακούσει όλη η πόλη. Μου σαν τι μου να βγάλω το σιτή μου καριόλι. Πολύ μου ενέργεια, μια τέλεια συντέλεια. Κάθε μου ατέλεια δείχνουμε επιμέλεια. Ξανώντα εμβέλεια και κάθε λεπτομέρεια. Εθέρια σαν ιερία προσέχω. Μάθε νύχτα πάντα θα έχω με το χυπτό παντέχω. Κουνιέστε μα δεν σε προσέχω. Γραμμένη ξέρει πω έχω. Το κωδικά μέσα μου έχω. Την ψυχή βγαίνει κάθε νυφωνή. Καθώνεται παλιστική τυκνή. Ο άσμα είμαστε ακόμα βαπηλοί λοιπόν πολύ. Μα είναι εκεί, εκεί που η μουσική δεν είσαι όλα ζωή. Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χυπρό χτυπά. Εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και αντιεμπορικά. Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χυπρό χτυπά. Εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και αντιεμπορικά. Μωσά πιστεύω τάχτηκα. Με πόνο αντιτάχτηκα. Τον ύπνο μου πετάχτηκα. Με έφυγανε σκιόλια. Παράξιτα και μόνιμα. Σε ένα ταξίδι από σκιές παλεύει τα βρύο το θες. Μες στιγμές πόντες και αυτές αδυνάμες όχι έχουνε. Να γίνουν τρέλα. Παλεύουνε με δαίμονες απ' τη ζωή. Σου χτίσα φυλακή. Κι γίνιας να κλαίει σε παιδί. Μα έχω κάτι σαν τελίγησα. Στάθηκα δεν γύρισα. Σε όσα με σκοτώνανε τα όνειρα. Τελειώνανε χωρίς λόγο. Πληγώνανε τα μέσα μου. Μειώνανε και έτσι απλά. Τα λόγια της φωτιάς εσωτερικής πυρκαγιάς. Με μια και ναι στιγμές. Θανάτω στο χαρτί φτιάχνει μια πύρινη γιορτή. Στοιχεί με λέξεις στη σειρά. Γεμίζουν κάθε φωτεινά. Γίνονται κύματα ψηλά και έχουν πολλά να πουν. Άλλο δεν κλαίνε ή γελούν με τους σκοτάδι ζουν. Με ένα κώδικα ψυχής που έχω μέσα μου. Που έχω μέσα μου. Σε λαμβύρινθο της πόλης. Σε λάθη που πληρώνεις. Στις στιγμές που σκοτώνεις. Για όσα μεταγιώνεις. Για όσα αντιδράς. Σκοπαίνεις ή μιλάς. Για όσα χάνεσαι να βάζεις. Για όσα σε θυμώνουνε κι όχι σου βγάζουνε. Τα νεύρα σου τετώνουνε, τα μέσα σου ταράζουνε. Ήχους λυρικούς, θλιμμένους σκοπούς. Αν λέτε παρανοϊκούς, τέλους μελωδικούς. Χιχοκράματα, χιχομπειράματα. Στιγμές ζωής με ένα κώδικα ψυχής. Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χιχό χτυπά, εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και αντιεμπορικά. Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χιχό χτυπά, εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και αντιεμπορικά.
Βαγόνι στο τρένο, ακούμε τώρα που μπαίνω. Μεταφέρω υλικό και για σένα το φέρνω. Εταιριών δεκανίκια δεν φέρω. Ούτε φέρω ευθύνες για τις όποιες παγίδες. Σου στήσαν τα βάδες και hip hop και φίνες. Ψάξε να μας βρεις μακριά από βιτρίνες. Πειράτικα εκπέμπουμε επιλήψη με σάκομψες ρήμες. Σου κάνουμε σινιάλο, μα ακόμα δεν μας είδες. Μας νιώθεις μακριά σου, δεν είμαστε μακριά σου. Έχουμε έρθει πιο κοντά σου, μα εσύ μας αγνοείς. Έχει τα μάτια σου ανοιχτά για να μας βρεις. Εμένουμε εγκούσια απειθήνη. Hip hop υποτελείς. Όχι δέσμη, δέσμευσης ηλικής υπόστασης. Από απόσταση τη φάση τους κοιτάμε.
Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χυπρό χτυπά. Εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και
αντιεμπορικά.
Πήρανε φωτιά τα μικρόφωνα στον δρόμο. Με ένα κώδικα ψυχής που σπάει κάθε νόμο. Το χυπρό χτυπά. Εδώ πήρα την κάμερα από κάθε εταιρεία και
αντιεμπορικά.
Cause hip hop's been running through my veins ever since. So it wasn't hard for me to grab the mic and represent. Cause hip-hop's been running through my veins ever since. So it wasn't hard for me to grab the mic and represent.